Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Uživo sa vama u Beogradskom studiju Andreja Backović i Mila Đurđević. Od vesti za četvrtak 3. juni izdvajamo. Specijalni izaslanici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država Miroslav Lajčak i Matthew Palmer danas u Beogradu sa državnim vrhom Srbije o nastavku dijaloga sa Kosovom. Evropska unija obezbedila 14 milijardi evra za Zapadni Balkan i Tursku. Države i privatni donatori obećali blizu 2,4 milijarde dolara za globalni program podele vakcina COVAX. Ruski regulator za medije obavestio Radio Slobodna Evropa da planira da izradi još jedan set od 130 protokola zbog kršenja kontroversnog ruskog zakona o stranim agentima. U Srbiji sutra sunčano i još toplije, temperatura do 26 stepeni. Na istoku i jugoistoku promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. U nastavku emisije i ove teme. Kako najavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će u buduće tražiti od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini izveštaje o stanju u toj zemlji, komentariše Dušan Janjić iz nevladine organizacije Forum za etničke odnose.
Traženje izveštaja samo po sebi jeste novo, deluje neobičajno, ali i onako visoki predstavnik pravi izveštaj za Savet bezbednosti. Tu će se naravno sad otvoriti jedno drugo pitanje, ko su ti koji mogu da vide izveštaj pre Saveta bezbednosti?
Zašto se desno orijentisane političke partije i pokreti u Srbiji protive rodno-senzitivnom jeziku? Gordana Marinković-Savović iz predsjedništva Dveri.
Imamo istovetne imenice koje označavaju osobe iz zvanja i muškog i ženskog pola. Naprimjer, pisac ili ministar ili blagajnik itd. A nasuprot tome, ovaj zakon pokušava da nametne jezičke strukture koje su potpuno nesvojstvene našem jeziku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država Miroslav Lajčak i Matthew Palmer danas se u Beogradu sastaju sa državnim vrhom Srbije. Razgovara se o pripremama za nastavak dijaloga Srbije i Kosova koji je najavljen za jun u Briselu. Lajčak i Palmer se danas prema najavama neće obraćati medijima. Održani su sastanci sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i ministrom spoljnih poslova Nikolom Selakovićem, a za popodne je najavljen sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Poseta Palmera i Lajčaka Beogradu sledi nakon što su se obojica u Prištini sastali sa kosovskim zvaničnicima, gde se također razgovaralo o nastavku dijaloga. Tokom posete Prištini Palmer je ponovio da Sjedinjene Američke Države podržavaju dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije koji treba da se okonča uzajamnim priznanjem, dok je Lajčak ocenio 2021. kao dobru godinu za odnose Evropske unije i Zapadnog Balkana. Uz posredovanje Evropske unije, dijalog između Kosova i Srbije počeo je 2011. godine. Evropski parlament i Savet Evropske unije postigli su dogovor o novom finansijskom paketu pomoći za Zapadni Balkan i Tursku u vrednosti od 14,2 milijarde evra. Dogovoreni instrument za predpristupnu pomoć, IPA 3, važiće u sedmogodišnjem periodu od 2021. do 2027. godine, saopšteno iz Brisela. IPA 3 je instrument finansijske pomoći za kandidate za članstvo u Evropskoj uniji i potencijalne kandidate kako bi ispunili kriterijume za pristupanje Uniji i sproveli reforme. U Briselu navode da će se kroz ovaj instrument u sedmogodišnjem periodu pružati podrška Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj, kao i da će se program primenjivati retroaktivno od 1. januara 2021. Srbija će u buduće tražiti od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini izveštaje o stanju u toj zemlji, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predstavnicima bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u Beogradu 2. juna. Povod za sastanak bio je imenovanje Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Najava Vučića da će tražiti izveštaj visokog predstavnika je neuobičajena, smatra Dušan Janjić, politički analitičar iz Srbije iz nevladine organizacije Forum za etničke odnose. On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo da se time otvara pitanje ko je garant Dejtona.
Pa dobro, to je očigledno trebalo pokazati da je Srbija spremna da uradi nešto da bi podržala stav Republike Srpske, a u suštini odložena bilo kakva podrška. I traženje izveštaja samo po sebi jeste novo, deluje neobičajno, ali i onako visoki predstavnik pravi izveštaj za Savet bezbednosti. Tu će se naravno sad otvoriti jedno drugo pitanje, ko su ti koji mogu da vide izveštaj pre Saveta bezbednosti, a posle Saveta bezbednosti je svakako otvoren svakome, da kažemo, pa i Srbije. Dakle, to je sad ono pitanje, ko je garant Daytona. Srbija je protumačila svoju ulogu od doba Koštunice i Tadića kao garanta Daytona, s obzirom na činjenicu da je Milošević potpisao za Republiku Srpsku, i drugo, da se u jednom od aneksa oko kretanja snaga NATO-a kroz teritorije spominje da je tu garant Srbija. To je vrlo problematično. Da li su Hrvatska i Srbija garanti Daytona ili su to samo velike sile? U suštini, Srbija traži sada ono što Rusija može da zadovolji u Savetu bezbednosti, da kao garant Daytona dobije izveštaje. Problematično pravno jeste, bit će predmet pravnih i političkih rasprava, ali mislim da je potrebno broj jedan da se raščisti ko jeste, ko nije garant Daytona, a onda će to odrediti i buduću ulogu Srbije. Možda to Vučić nije očekivo, ali to može biti jedna od posljedica da se utvrdi da baš Srbija nije potpuni garant. A ako se utvrdi da jeste, onda to menja potpuno konfiguraciju i Saveta za implementaciju mira, onda bi ona trebala bude i Hrvatska u Savetu za implementaciju mira, tako da nema velike štete od toga, ali ja to pre svega gledam kao politički manevar da se primire malo strasti u Republici Srpskoj, a da se ne uđe u konkretno izjašnjavanje oko samog imenovanja i izbora imenovanja Šmita.
Slušali smo Dušana Janjića, političkog analitičara iz Srbije, iz nevladine organizacije Forum za etničke odnose.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Situacija sa koronavirusom u Srbiji se smiruje, a sve je manji i broj pacijenata u bolnicama. Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, u periodu od 24 sata potvrđeno je 287 novih slučajeva infekcije, od ukupno 10.912 testiranih. Od posljedica COVID-19 u istom periodu preminulo je 10 osoba. U bolnicama širom Srbije smešten je 581 pacijent, od kojih je na respirator priključeno 38. U Srbiji u Institutu Torlak u petak počinje proizvodnja ruske vakcine Sputnik V. Ta vakcina je prevashodno namenjena za građane Srbije, izjavio je Nenad Popović, ministar u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj. Popović je za Radio Televiziju Srbije naveo da će se u narednih 6 meseci u Srbiji proizvesti 4 miliona doza vakcine.
Na stalnoj smo vezi sa Institutom Torlak. U Torlaku je sve spremno za početak proizvodnje vakcina, koja će otpočeti sutra u popodnevnim časovima. Za prvi period, koji je otprilike 5 do 6 meseci, će se proizvesti u Srbiji 4 miliona vakcina Sputnik V. Prevashodno će se koristiti naravno za građane, za zdravlje građana Republike Srbije. Takav je i dogovor bio dva predsjednika, predsjednika Vučića i predsjednika Putina, čija je ideja bila i zasluga da se ovo počne proizvoditi u Srbiji, ali naravno da će Srbija pomagati svima u regionu za početak, ali i drugima u svijetu. Ali prevashodno to je sve namijenjeno građanima Republike Srbije.
Naveo je ministar u vladi Srbije Nenad Popović. Inače, Evropska agencija za lekove nije odobrila kinesku i rusku vakcinu, dok je Svetska zdravstvena organizacija odobrila za hitnu upotrebu kineske vakcine Sinopharm i Sinovac. A zbog pada novoobolelih od COVID-19 u Bosni i Hercegovini, bolnice su počele postepeno da primaju pacijente koji su čekali na lečenje zbog opterećenosti zdravstvenih ustanova. Trenutno najviše rade hirurška odeljenja zbog pacijenata koji su više od godinu dana čekali na operacije. To je razlog zbog kojeg su u pojedinim bolnicama pojačane smene. Prema Ustavu, zdravstvo u Bosni i Hercegovini je u nadležnosti dva entiteta i posebne administrativne jedinice Brčko distrikta. Osim toga, u jednom od dva entiteta Federaciji Bosni i Hercegovine postoji još 10 kantona, odnosno isto toliko zdravstvenih nadležnosti. Više detalja u prilogu Milorada Milojevića.
Više od godinu dana Dragica Jurčević iz Viteza u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine zbog pandemije koronavirusa čeka na operaciju vena.
Ja pošto imam korona, ima tu je ovo ono, ali toliko ima i drugih bolesti koji su ostale iza. Ti ljudi beru i od drugih bolesti. Ne znam koliko je moje mišljenje mjerodavno, ali ja slušam njihov plać i njihove depresije.
Sa značajnim padom novooboljelih od COVID-19, bolesti koju izaziva koronavirus, bolnice širom Bosne i Hercegovine počele su postepeno podizati kapacitete za prijem pacijenata, koji su svoj red za ljekarski termin bili prisiljeni da čekaju zbog opterećenosti zdravstvenih ustanova tokom tri vala pandemije. Tako se i Dragica Jurčević nada da će konačno dobiti priliku da riješi svoj dugogodišnji zdravstveni problem. Suzana Kekić, predsjednica Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa kaže da su onkološki pacijenti i tokom pandemije primali terapije, no da se kasnilo ili su otkazivane operacije. Kekić je posebno zabrinuta zbog toga što pacijentima nisu bili dostupni redovni specijalistički pregledi, zbog čega izražava bojazan da bi moglo doći do eksplozije karcinoma dojke zbog dugotrajne izloženosti stresu koji je uzrokovala pandemija.
Bojimo se buma što se tiče bolesti od karcinoma dojke. Inače i svi ostali bolesti, a karcinom dojke pogotovo, jer je baš u porastu velikome i što je najžalostnije, sve mlađi i mlađi sokove. Svaki je izbjegavao bilo šta da ide na bilo kakve te, nije ni bilo mogućnost, ono lockdown je bio zatvoreno inače, a pogotovo za žene koje se kontrolišu godišnje ili svake dvije godine, zavisi.
Pomoćnik direktora za medicinske poslove na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske Slobodan Hajder ističe da se ta zdravstvena ustanova, kao i ostale u Bosni i Hercegovini, suočava sa problemom nedostatka prostornih, kadrovskih i tehničkih resursa.
Logično je da je bilo zastoja u, da kažemo, specijalističko-konsultativnim pregledima, u hladnim ili elektivnim operativnim zahvatima, odnosno da su određene djelatnosti bile suspendovane kako bi se uspješno odgovorilo na ovu pandemiju.
Hajder ističe da će povratak na predpandemijski režim biti moguć kada se steknu uslovi da se COVID-19 pacijenti i COVID ambulanta izmjeste iz centralnog bloka Univerzitetskog kliničkog centra.
Mi smo praktično u svakodnevnoj reorganizaciji i pokušavamo adekvatno odgovoriti na aktuelna dešavanja vezana za pandemiju. Što znači da smo i najveći dio konsultativno-specijalističke zaštite vratili prema našim ambulantnim pacijentima, a isto tako i hiruški program je sada otprilike na nekih 80, pa i preko 80% kapaciteta.
Ismet Gavran Kapetanović, direktor opšte bolnice primarijum dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu, kaže da je ova zdravstvena ustanova sa prvim znacima popuštanja posljednjeg pandemijskog udara pojačala intenzitet svoga rada, te da hirurgija sad u svim svojim segmentima radi u punom kapacitetu.
Da sada hirurgija u svim svojim segmentima radi u punom kapacitetu. Svaki dan imamo otprilike 30 operativnih zahvata u 8 operacionih sala. Također su povećani prijemi svih pacijenata koji su bili, kako mi kažemo, hladni slučajevi.
U Bosni i Hercegovini od COVID-19 u prva tri mjeseca ove godine preminulo 3130 osoba, što je skoro polovina ukupnog broja preminulih od zaraze od početka pandemije u martu prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Države i privatni donatori obećali su blizu 2,4 milijarde dolara za globalni program podele vakcina COVAX, čime su pojačani napori da vakcine protiv COVID-19 budu dostupne i stanovnicima siromašnijih zemalja. Objave su upućene tokom samita, čiji su domaćini bili Japan i Alijansa za vakcine Gavi, koje vodi COVAX zajedno sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Nova sredstva će omogućiti da se ovom mehanizmu osigura 1,8 milijardi subvencionisanih doza za zemlje sa nižim prihodima u 2021. i početkom 2022. što je dovoljno za zaštitu 30% odraslih u tim zemljama, saopštio je Gavi. Četvrtak, 3. jun, u znaku ovih vesti. Specijalni izaslanici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država Miroslav Lajčak i Matthew Palmer danas u Beogradu sa državnim vrhom Srbije o nastavku dijaloga sa Kosovom. Evropska unija obezbedila 14 milijardi evra za Zapadni Balkan i Tursku. Države i privatni donatori obećali blizu 2,4 milijarde dolara za globalni program podele vakcina COVAX. Ruski regulator za medije obavestio Radio Slobodna Evropa da planira da izradi još jedan set od 130 protokola zbog kršenja kontroverznog ruskog zakona o stranim agentima. U Srbiji sutra sunčano i još toplije, temperatura do 26 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nasilje nad jezikom, izvrgavanje ruglu jezika, nametanje novog govora. Neki su od komentara desno orijentisanih partija u Srbiji na novi zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji predviđa obavezu upotrebe takozvanog rodno-senzitivnog jezika u medijima. Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji je 1. juna ove godine stupio na snagu, između ostalog predviđa da su sredstva javnog informisanja dužna da prilikom izveštavanja koriste rodno osetljiv jezik i da razvijanjem svesti o značaju rodne ravnopravnosti doprinose suzbijanju rodnih stereotipa. Priču donosi Sonja Gočanin.
Svetlana Tomić, profesorka na Fakultetu za strane jezike Alfa BK Univerziteta, kaže da je srpski jezik oduvek bio ono što danas nazivamo rodno osetljivim jezikom.
Od početka profesionalizacije žena, one su tako oslovljavane, znači nisu, niko im se nije obraćao ni u službenim dokumentima sa učitelj, nego učiteljka. Upraviteljica prve ženske više škole u Beogradu, tako je stajalo i u dokumentima.
Tomić kaže da su se otpori korišćenju ženskih oblika za profesije uglavnom javljali u sferi obrazovanja i da je izbegavano njihovo korišćenje. Prema njenim rečima, taj otpor je danas najviše prisutan kod lingvista normativista, odnosno onih koji insistiraju na tome da je uvođenje ženskih oblika za pojedina zanimanja narušavanje norme srpskog jezika. Kako navodi, normativisti predlažu korišćenje muškog roda za pojedina zanimanja koje obavljaju žene, ignorišući činjenicu da muški rod nije neutralan.
Ja vidim jednu patrijarhalnu političku dimenziju celoj priči. Vidim jedan redukovan naučan pristup koji ne dozvoljava rezultate istraživanja drugih disciplina i sociolingvistike i feminističke lingvistike, gde imate dakle empirička istraživanja da uopšte se ne doživljava neutralno muški rod i da je u žurnalistici posebno poguban, jer gubite jasnost i preciznost u izrazu. Znači, ako pročitate u naslovu izvrsni rezultati sportiste, čitaoci očekuju da čite o rezultatima muškarca u okviru sporta, a zapravo je ceo tekst napisan o ženi.
Na odredbe zakona o rodnoj ravnopravnosti koje se odnose na rodno osetljiv jezik, reagovao je Odbor za standardizaciju jezika, naučno-stručno telo obrazovano 1997. godine pri Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. U saopštenju ovog odbora od 12. maja navodi se da je zakon o rodnoj ravnopravnosti u suprotnosti sa cijelom istorijom norme srpskog književnog jezika, a samim tim i sa njegovim sistemskim i strukturnim pravilima. Iz odbora tvrde da se ovim zakonom nameće korišćenje izraza poput vatrogaskinja, filološkinja, borkinja, koji, kako se tvrdi, ne da nisu svojstvene srpskom standardnom jeziku, nego predstavljaju nasilje nad njegovim zakonitostima. Ove argumente preuzele su u svojoj kritici zakona desno orijentisane partije poput Srpskog pokreta Dveri. U saopštenju koje ova stranka objavila 1. juna na svom sajtu, navodi se da je zakon o rodnoj ravnopravnosti pokušaj urušavanja jezičke norme srpskog jezika i nametanje političke standardizacije. Saopštenje je potpisala Gordana Marinković-Savović, koja je u predsjedništvu Dveri.
Naime, u srpskom jeziku postoje reči koje nemaju prirodni već gramatički rod. Odnosno, imamo istovetne imenice koje označavaju osobe i zvanja i muškog i ženskog pola. Naprimjer, pisac ili ministar ili blagajnik i tako dalje. A nasuprot tome, ovaj zakon pokušava da nametne jezičke strukture koje su potpuno nesvojstvene našem jeziku.
Navodi Marinković-Savović. Na pitanje zašto je u srpskom jeziku prihvatljivo reći učiteljica, a ne psihološkinja, ona navodi da je problem u nastavcima za ženski rod koji nisu standardizovani.
Jedni su potpuno negde u strukturi našeg jezika i oni su tome prilagođeni i potpuno su negde lingvistički opravdani, a ovi drugi nisu. Dakle, oni ne odgovaraju našoj strukturi jezika.
Inače, zakon o rodnoj ravnopravnosti ne precizira kako će glasiti ženski oblici imena određenih profesija, već samo nalaže upotrebu rodno-senzitivnog jezika. Odredbe zakona, koje se odnose na obavezu medija, organa javne vlasti i poslodavaca koji se bave obrazovanjem, vaspitanjem, naukom i tehnološkim razvojem, da koriste rodno-senzitivni jezik, stupaju na snagu 2024. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden rekao je da razmatra moguće kontramere nakon što je Bela kuća povezala Rusiju s hakerskim napadom na globalnog giganta za preradu mesa JBS. Hakerski napadi bit će tema sastanka Bidena i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina, a Rusija navodi da će pomoći u istrazi. JBS obnavlja svoje operacije nakon napada i još nije poznato da li je kompanija hakerima platila otkupninu, priredila Dženana Karabeković.
Na pitanje novinara hoće li preduzeti mjere protiv predsjednika Vladimira Putina sa kojim će se sastati na samitu u Ženevi kasnije ovog mjeseca, Biden je rekao, pažljivo razmatramo to pitanje. Ransomware napad na američku podružnicu brazilskog JBS-a ponovo je potakao optužbe da Rusija pruža utočište cyberkriminalcima. Slične sumnje pokrenute su nakon što su hakeri prošlog mjeseca privremeno zaustavili ogromni kolonijalni naftovod na istoku SAD-a. Na pitanje da li ga Putin testira uoči njihovog samita, Biden je rekao ne, prenosi AFP. FBI je u srijedu napad pripisao Revilu i Sodino Kibiju, za koji su stručnjaci rekli da su dva imena za istu hakersku grupu povezanu s Rusijom, te rekao da marljivo radi na privođenju aktera prijetnje pravdi. Bijela kuća kaže da će Biden izraziti zabrinutost SAD-a tokom samita 16. juna, kao i na ranijim samitima sa saveznicima iz grupe G7, Evropske unije i NATO-a. Očekujemo da će ovo pitanje rasprave biti tokom cijelog predsjednikovog putovanja, rekla je novinarima sekretarica za štampu Bijele kuće Jen Psaki. Pružanje utočišta kriminalnim entitetima koji nanose štetu ključnoj infrastrukturi u SAD-u nije prihvatljivo, rekla je. Bijela kuća nije direktno okrivila Kreml, ali sugeriše da kriminalne grupe djeluju iz Rusije. Međutim, Psaki je rekla da odgovorne države ne kriju cyber kriminalce. Predsjednik Biden sigurno misli da predsjednik Putin i ruska vlada moraju igrati ulogu za ustavljanju i sprečavanju ovih napada, stoga će to biti jedna od tema kada se sastanu, kazala je. Rusija je u srijedu rekla da će biti otvorena za bilo koji američki zahtjev za pomoć u istrazi hakerskog napada. JBS je veliki dobavljač mesa koji posluju u SAD-u, Australiji, Kanadi, Europi, Meksiku, Novom Zelandu i Britaniji. Kompanija je rekla da će velika većina njenih pogona za govedinu, svinjetinu, perad i pripremljenu hranu u četvrtak raditi skoro punim kapacitetom. JBS trenutno nije upoznat ni sa jednim dokazom da su podaci o kupcima, dobavljačima ili zaposlenima ugroženi, navodi se u njihovom saopštenju od srijede. Kibernetički napad na elektronski sistem najveće svjetske kompanije za preradu mesa poremetio je proizvodnju širom svijeta. Kompanija JBS iz Brazila obavijestila SAD jučer da je zahtjev za plaćanje otkupa da bi ponovo imala kontrolu nad svojim blokiranim elektronskim sistemom dobila od kriminalne organizacije koja je vjerovatno u Rusiji. JBS je u SAD-u drugi po veličini proizvođač govedine, svinjetine i piletine. Ako bi ta ogromna firma sasvim prestala da radi, makar jedan dan, SAD bi izgubile skoro četvrtinu svojih kapaciteta za preradu govedine, 20.000 goveda. Hakerskim napadom bili su pogođeni i njihovi serveri koji podržavaju rad firme u Sjevernoj Americi i Australiji. Zaposlenici u pogođenim prerađivačkim pogonima počeli su se vraćati na posao. Za sada nema informacija o tome je li JBS platio otkupninu. JBS ima više od 150.000 zaposlenih širom svijeta.
Ruski regulator za medije obavestio je Radio Slobodna Evropa da planira da izradi još jedan set od 130 protokola zbog kršenja kontroverznog ruskog zakona o stranim agentima kojim se traži označavanje sadržaja. Prekršaji obuhvaćeni naredbama Roskom nadzora 2. juna iznose 71,5 miliona rubalja ili oko 980.000 američkih dolara. Radio Slobodna Evropa novčane kazne nazvao je kampanjom prinude i zastrašivanja koju sponzoriše država, dok je američki State Department rekao da se one ne mogu tolerisati. Predsjednik Radija Slobodna Evropa Jamie Fly naveo je u izjavi 2. juna da Rusija pokušava novčanim kaznama da uguši moskovski biro ove medijske kuće.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U okviru revizije postojeće elektronske identifikacije širom Evropske unije, čiji je sistem bio slabije primijenjen, Brisel namjerava da ponudi nove predloge o digitalnom novčaniku, kako bi se građanima Unije omogućio siguran pristup javnim i privatnim uslugama, u nadi da će veća upotreba digitalnih alata tokom pandemije pomoći u jačanju novog sistema, pišu svjetski mediji. Uvođenje takozvanih digitalnih novčanika koji će ponuditi pristup nizu usluga širom Evropske unije za svojih 450 miliona građana biće korak ka bližoj integraciji posle pandemije, ocenjuje Bloomberg. Novčanici će omogućiti građanima Evropske unije da se digitalno identifikuju i čuvaju podatke o identitetu i zvanične dokumente, kao što su vozačke dozvole, recepti za lekove ili obrazovne kvalifikacije. Cilj komisije je da do oktobra 2022. objavi tehnički set alata za uvođenje novčanika. Pandemija COVID-19 ubrzala integraciju članica kada je, ukazuje Bloomberg, dogovaran zajednički program ekonomskih stimulansa fokusiranih na zelene i digitalne investicije i pitanja zajedničkog duga. Vlade članica također su zadužile Evropsku komisiju za nabavku vakcina u njihovo ime i složile se da podele dostupne doze u zavisnosti od populacije, a uvedeni su i interoperabilni sertifikati koji omogućavaju putovanja unutar Evropske unije za one koji su vakcinisani, testirani negativni ili su se oporavili od virusa. Najava Evropske komisije o planovima za novčanike digitalnog identiteta kako bi se Evropljanima omogućio pristup javnim i privatnim uslugama delimično je podstaknuta velikim porastom korišćenja online usluga u vreme pandemije, ukazuje Reuters. Ovaj potez je također pokušaj suprotstavljanja sve većoj popularnosti digitalnih novčanika koje nude velike tehnološke kompanije poput Apple i Google, kao i finansijske institucije za koje kritičari kažu da bi mogle predstavljati zabrinutost za privatnost i zaštitu podataka. Usvajanje elektronskog novčanika moglo bi doneti 9,6 milijardi evra koristi za Evropsku uniju i stvoriti 27.000 radnih mesta u petogodišnjem periodu. Navodi se u dokumentu koji također ističe da smanjenjem emisija vezanih za javne usluge, e-novčanik može imati pozitivan uticaj na životnu sredinu. Upotreba novčanika ne bi bila obavezna, rekli su upućeni, ali građani koji bi odlučili da se prijave imali bi koristi od izuzetno bezbednog digitalnog ekosistema i veće fleksibilnosti idealne za postpandemijski život.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U nastavku zanimljivost koja će obradovati zaljubljenike u svemir. NASA je objavila planove o dve naučne misije na Veneri. Misije kojima je dodeljeno po 500 miliona američkih dolara treba da započnu između 2028. i 2030. kako bi ispitale atmosferu i geološke karakteristike planete Venere. Poslednja sonda koja je posetila planetu bio je Magellanov orbiter 1990. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Četvrtak, 3. jun, u znaku ovih vesti. Specijalni izaslanici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država Miroslav Lajčak i Matthew Palmer danas u Beogradu sa državnim vrhom Srbije o nastavku dijaloga sa Kosovom. Evropska unija obezbedila 14 milijardi evra za Zapadni Balkan i Tursku. Države i privatni donatori obećali blizu 2,4 milijarde dolara za globalni program podele vakcina COVAX. Ruski regulator za medije obavestio Radio Slobodna Evropa da planira da izradi još jedan set od 130 protokola zbog kršenja kontroverznog ruskog zakona o stranim agentima. U Srbiji sutra sunčano, još toplije, temperatura do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Mila Đurđević. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.